الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، حديثنا اليوم في هذا اللقاء عن النميمة، وسبق أن تحدثنا بالأمس عن الغيبة وبيان خطورتها ومضرتها العظيمة وجنايتها على الإنسان وعلى المجتمعات. وفي لقائنا هذا اليوم سيكون الحديث عن النميمة. والنميمة أيها الإخوة الكرام هي نقل كلام الناس بعضهم في بعض على وجه الإفساد وإيجاد العداوات بينهم ونشر الإحن، ولهذا فإن النمام يفسد في المجتمعات أكثر من إفساد السحرة، كما قال أحد أئمة السلف قال يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة، لأن نقل الكلام على وجه الإفساد خطير جدا، ويوجد عداوات شديدة بين المتحابين والمتصافين والمتآخين، فخطورة النميمة بالغة وضررها عظيم. وشريعة الإسلام جاءت بالنصوص المحذرة منها الناهية عنها المبينة لخطرها.
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, tidak ada sekutu baginya, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Semoga Allah limpahkan salawat dan salamnya kepada beliau, juga kepada kerabat dan para sahabat beliau semuanya. Para pendengar sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita akan berbicara tentang namimah. Setelah pada pertemuan terakhir kita berbicara tentang ghibah, tentang menggunjing dan bahayanya yang sangat besar serta pengaruh buruknya pada pribadi dan masyarakat. Namimah adalah menukil perkataan seseorang kepada orang yang lain untuk merusak hubungan di antara keduanya dan menimbulkan permusuhan serta perselisihan di antara keduanya. Namimah atau adu domba yang kita kenal dalam bahasa kita sangat berbahaya, bahkan dia lebih berbahaya, menimbulkan bahaya lebih besar daripada yang ditimbulkan oleh para tukang sihir. Sampai ada seorang ulama yang mengatakan bahwasanya pengadu domba menimbulkan kerusakan dalam satu jam apa-apa yang tidak ditimbulkan, apa-apa yang tidak bisa dibuat oleh para tukang sihir dalam satu tahun. Karenanya Islam sangat melarang perkara yang satu ini, dan dalil-dalil syariat dengan keras memperingatkan kita untuk menghindari bahaya dari namimah ini.
Al-Quran Al-Karim ورد فيه ذم النمام والتحذير منه، وذلك في قوله سبحانه وتعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. والمشاء بالنميم هو النمام الذي يسعى في نقل الكلام بين الناس ليفسد بينهم ويلقي بينهم العداوة والبغضاء. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أنبئكم ما العظه، هي النميمة، ألا أنبئكم ما العظه، هي النميمة القالة بين الناس. وقوله هي النميمة القالة بين الناس عرف هنا النميمة بأنها القالة بين الناس، أي نقل الكلام بين الناس، وذلك لأجل أن يفسد بين الأخوين أو المتحابين أو المتصافيين. وجاء أيضا في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام والحديث الصحيحين مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. وجاء في بعض الروايات أنه قال بل هو كبير، ولهذا النميمة من الكبائر. وقوله وما يعذبان في كبير أي فيما يراه الناس كبيرا أو عظيما، ولكنه في الحقيقة كبير من كبائر الذنوب. قال أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. وجاء أيضا في حديث آخر في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة نمام، وهذا فيه وعيد شديد للنمام بقوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام، مبينا عظم جريمة النمام وجنايته على الناس بمشيه بالنميمة بينهم.
Larangan terhadap namimah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu firman-Nya yang artinya dan janganlah engkau mentaati setiap orang yang banyak bersumpah dan hina, yang banyak mencibir dan banyak berbuat namimah atau adu domba. Sedangkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kalian aku beritahu tentang apa itu al-adzah?" Maka beliau mengatakan kemudian, al-adzah adalah namimah, yaitu menukil perkataan di antara manusia, yaitu menukil perkataan di antara manusia. Dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan definisi tentang apa itu namimah atau adu domba, yaitu menukil perkataan seseorang kepada orang yang lain untuk merusak hubungan baik antara keduanya, padahal sebelum itu mereka saling sayang dan mencintai. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah melewati dua buah kuburan. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya penghuni dua kuburan ini diazab, dan mereka tidaklah diazab dalam satu hal yang besar. Maksudnya, mereka tidak diazab karena dosa yang besar menurut penglihatan manusia, menurut penilaian banyak manusia. Padahal keduanya pada akhirnya adalah dosa yang besar. Adapun kuburan yang pertama atau penghuni yang pertama, karena dia banyak berbuat namimah. Sedangkan yang kedua karena ia tidak membersihkan diri dari kencingnya. Dan pada hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dan tidak akan masuk surga orang yang banyak berbuat namimah.
والنميمة أيها الإخوة المستمعون يترتب عليها مضار كثيرة وآثار خطيرة جدا ترتب على النميمة. فمن مضار النميمة أنها تنشر العداوات والإحن والبغضاء بين المسلمين، فتوجد في الصدور إغارا وفي النفوس عداوة، وبين الإخوان شنآنا. وكذلك من مضار النميمة أنها تصل بصاحبها إلى النار غضب الله جل وعلا وعقوبته سبحانه. ومن مضارها أنها فساد في خلق صاحبها، لأن الأصل في الإنسان أن يكون خيرا ساعيا في اجتماع القلوب وتآلف النفوس والتحاب والتصافي، لكن النمام بخلاف ذلك يسعى في نقل العداوات وإيجاد التنافر والتباغض والتعادي بين الإخوان. كذلك من مضارها أنها تملأ قلب صاحبها ظلمة ووحشة وألما وضغينة ولا يجني من ورائها أي نفع أو مصلحة إلى غير ذلك من المضار العظيمة التي تترتب على النميمة.
Perbuatan namimah bisa mengakibatkan banyak bahaya dan keburukan, yang antara lain pertama menimbulkan permusuhan dan perselisihan di antara umat Islam. Kemudian yang kedua, namimah bisa mengakibatkan masuknya pelakunya ke dalam neraka dan mendapatkan murka Allah serta hukuman darinya. Yang ketiga, namimah menimbulkan kerusakan pada akhlak pelakunya. Dan pada dasarnya, seorang muslim hendaknya menjadi orang yang baik dan berusaha untuk menimbulkan persaudaraan dan kasih sayang di antara umat Islam. Sedangkan orang yang namimah atau yang adu domba ini, mereka justru sebaliknya menimbulkan permusuhan di antara mereka. Yang keempat, namimah atau adu domba memenuhi hati pelakunya dengan kegelapan dan kegersangan serta rasa sakit dalam hati. Namimah tidak menimbulkan maslahat sedikit pun, dan masih banyak lagi pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh namimah pada diri pelakunya dan masyarakat.
Waqad dzakartu anna an-namimah min al-kaba'ir, kaba'ir adz-dzunub. وأهل العلم الذين ألفوا في كبائر الذنوب أدرجوا النميمة في جملة الكبائر، ومن هؤلاء الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الكبائر، حيث أورد النميمة من جملة الكبائر وقال وهي حرام بإجماع المسلمين، وقد تظاهرت على تحريمها الدلائل الشرعية من الكتاب والسنة.
Dan di depan telah kita sebutkan bahwasanya namimah atau adu domba termasuk salah satu dosa besar, termasuk dosa besar. Dan para ulama yang menulis atau para ulama yang menulis dan mengumpulkan dosa-dosa besar dalam kitab-kitab mereka menyebutkan namimah ini dalam kelompok dosa besar ini. Di antaranya Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitab beliau yang bernama Al-Kaba'ir, yang artinya dosa-dosa besar, beliau menyebutkan namimah termasuk dalam kelompok ini. Dan beliau mengatakan namimah ini haram dengan kesepakatan para ulama muslimin semuanya, dan semua dalil baik dari ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW sepakat untuk mengharamkannya.
والمسلم إذا بلغه أو جاء إليه النمام لينقل إليه كلاما في شخص، أو يقول أن فلان يقول فيك كذا ويتحدث فيك كذا ويدمك فلان بكذا، ما الطريقة الصحيحة التي ينبغي أن يتعامل الإنسان فيها مع النمام الذي ينقل الكلام على وجه الإفساد؟ بين أهل العلم أن الذي ينبغي في التعامل معه أمور، منها أن لا يصدقه في خبره لأنه فاسق ومتهم فيما يقول ومردود عليه خبره وكلامه، والأمر الثاني أن ينهاه وأن ينصحه وأن يقبح فعله وأن يقول له اتق الله، هذه الطريقة تغر الصدور وتوجد العداوات، ويحذره منها أشد التحذير. والأمر الثالث أن لا يظن في المنقول عنه الكلام السيء إلا خيرا، لا يظن فيه إلا خيرا، ولا يتلقى أو يتقبل كلام هذا النمام، بل يظن في أخيه الذي نقل عنه من طريق هذا النمام خيرا، فلا يجعل قلبه يدخل إليه شيء من الشنآن أو العداوة لأخيه المسلم.
jika ada seorang pengadu domba yang datang kepada seorang pribadi muslim, atau jika ada seorang pengadu domba yang datang kepada Anda kemudian mengatakan bahwasanya fulan telah berkata demikian tentang Anda, si A telah mencela Anda, maka bagaimana sikap Anda? Bagaimana sebaiknya yang dilakukan oleh seorang muslim untuk menghadapi orang yang seperti ini? Ada beberapa hal yang disebutkan oleh para ulama untuk menyikapi hal seperti ini. Yang pertama, hendaknya kita tidak percaya terhadap ucapan dia, karena dia dengan dosa besarnya ini telah menjadi seorang yang fasik, dan dia tertuduh dalam apa-apa yang dia nukil, dan perkataannya hendaknya ditolak karena tidak kuat. Kemudian yang kedua, hendaknya kita melarang dia dari perbuatan adu domba ini, menasihatinya dan mengingatkan ia akan bahaya besar yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Yang ketiga, hendaknya kita tidak berprasangka buruk kepada orang yang perkataannya dinukil. Janganlah kita berprasangka buruk kepadanya, dan kita tidak boleh berprasangka kecuali yang baik-baik akan dia, sehingga akhirnya permusuhan yang ingin ditimbulkan tidak terjadi kalau kita bersikap demikian.
Wa amma man kana wal iyad billah mubtalan bi النميمه ومن اهل النميمه فعليه ان يتقي الله عز وجل وان يذكر الوقوف بين يديه وانه بهذا العمل اصبح عونا للشيطان في ايجاد العداوه بين المسلمين وان يتذكر ما يترتب على نميمته من اخطار داهمه ومضار عديده وجنايات على الأسر والمجتمعات، جنايات بالغة، وليتق الله سبحانه وتعالى، وليترك عمل المفسدين، وليكن من أهل الخير والإصلاح والإحسان، لا أن يكون والعياذ بالله من أهل الشر والإساءة والإفساد.
Ada pun orang yang mendapatkan ujian atau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki perilaku yang buruk ini, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepadanya, dan mengingat bahwasanya suatu saat dia harus berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan perbuatan buruk dia ini. Hendaklah dia ingat bahwasanya dengan berbuat namimah atau adu domba, dia telah membantu setan dalam merusak persaudaraan umat Islam, dalam menimbulkan permusuhan di antara mereka. Hendaklah dia mengingat bahwasanya keburukan yang telah dia perbuat sangat besar dan pengaruhnya sampai kepada keluarga-keluarga dan masyarakat. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian meninggalkan pekerjaan para perusak ini, dan hendaklah dia menjadi orang yang baik yang berusaha untuk mewujudkan persaudaraan dan kasih sayang di antara umat Islam. Tidak sebaliknya, malah berbuat buruk dan merusak hubungan di antara mereka.
وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يصلح ذات بيننا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يهدينا سبل السلام وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
أخيرا سيبرد أكبر الله سبحانه وتعالى يا موليا Tuhan singgasana yang agung, agar dia menjadikan kita orang-orang yang saling mencintai. Semoga Allah mengumpulkan hati kita semuanya dan menunjukkan kita kepada jalan keselamatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk apa-apa yang dia cinta dan ridhoi dari perkataan maupun perbuatan. Dan akhirnya semoga salawat dan salam terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan para sahabat dan pengikut beliau semuanya.
Tayyib, jazakumullahu khairan ya Syekh ala hadhihil muhadharah an-nafi'ah. Selanjutnya ikhwatal Islam di manapun Anda berada, kesempatan untuk Anda di malam hari ini untuk bertanya secara langsung kepada Syekh Hafizullah, Anda bisa hubungi telepon kami di 021-823-6543 atau melalui pesan singkat di 081-989-6543. Dan untuk yang pertama kami angkat dari penelpon terlebih dahulu di kesempatan malam hari ini. Halo.
Halo.
Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, dari mana dengan siapa? Mohon dikecilkan radionya Bapak.
Dengan Hartono Pak, di perjalanan.
Silakan Pak Hartono.
Ya, assalamualaikum Syekh. Saya mau bertanya untuk kiat-kiat apa untuk supaya diri kita jauh dari sifat anima itu. Mungkin itu aja Syekh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Silakan.
ما توجيهكم شخصيا؟ ما هي الأمور التي ينبغي لنا سلوكها حتى نتجنب من هذه الخصلة البنية؟
هذا السؤال سؤال عظيم ويدل على خير، وأن السائل ناصح لنفسه ولإخوانه، وهذا الذي يجب أن نكون عليه عند سماع الخير والتذكير به. وقد عرفنا أن النميمة آفة خطيرة وجرم عظيم، وأنه يترتب عليه من المضار والمساوئ ما لا تحمد عاقبته. وقول هذا السائل الكريم: ما الأمور التي ينبغي علينا أن نتبعها لنسلم من النميمة؟ والجواب أن مر معنا شيء من ذلك، لكنني أذكر بعض الجوانب التي تقدمت وغيرها فيما ينبغي علينا أن نكون عليه لاتقاء النميمة والبعد عنها. الأمر الأول أن نلزم تقوى الله، وأن نراقبه فيما نقول ونفعل، وأن نعتقد أن كلامنا من جملة أعمالنا التي يحاسبنا الله سبحانه وتعالى عليها يوم القيامة. قد قال عليه الصلاة والسلام: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. هذا الأمر الأول.
Pertanyaan yang pertama dari Bapak Hartono yang bertanya tentang apakah kiat-kiat yang harus kita lakukan agar terhindar dari sifat namimah atau adu domba, dijawab oleh Syekh dengan mengatakan pertanyaan ini adalah sebuah pertanyaan yang agung dan menunjukkan kebaikan, menunjukkan bahwasanya penanyanya adalah seorang yang menginginkan kebaikan untuk dirinya dan untuk umat Islam. Kita sudah sebutkan tadi bahwasanya namimah adalah sebuah perbuatan yang buruk, sebuah perbuatan yang menimbulkan bahaya yang sangat besar pada pribadi dan masyarakat. Dan jawaban dari pertanyaan Bapak Hartono ini sudah sebagian kita sebutkan pada pengajian tadi. Namun kami akan tambahkan lagi beberapa hal yang belum disebutkan di sana. Antara lain yang pertama, hendaklah setiap muslim selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahwasanya semua amalan dia akan dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Dan namimah atau adu domba termasuk amalan yang akan dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk perkataan yang kita akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, dan apakah yang membuat orang jatuh ke dalam neraka di atas wajah mereka kecuali buah dari lidah mereka? Karenanya hendaknya kita harus berhati-hati dalam menggunakan lidah kita.
Al-amr ats-tsani من حدثته نفسه بالنميمة وأن ينم بين الناس عليه قبل أن يفعل ذلك أن ينظر في النتائج والعواقب، وما الذي سيجنيه ويحصله في الدنيا والآخرة من النميمة من ثمرات أو خيرات. والجواب أنه ليس هناك أي ثمرة طيبة نافعة تترتب على النميمة، ولينظر أيضا بالمقابل النتائج السيئة التي تترتب على سعيه في النميمة بين الناس والعواقب الوخيمة من انتشار العداوات وترتب التنافر والتباغض بين الناس، وأيضا أن يتذكر العقوبة التي أعدها الله سبحانه وتعالى للنمام يوم القيامة، وقد مر معنا في الحديث لا يدخل الجنة نمام.
Yang kedua, barang siapa yang terpikir untuk berbuat namimah, barang siapa yang terdetik dalam hatinya untuk mengadu domba di antara sesama muslim, hendaknya dia melihat kepada buah yang akan ditimbulkan oleh perbuatannya ini. Hendaknya dia bertanya, apa yang akan dia dapatkan dari perbuatan ini? Kebaikan apa yang bisa dia timbulkan dari perbuatan ini? Serta manfaat apa yang akan dia dapatkan dengan mengadu domba? Jawabannya, sama sekali tidak ada kebaikan atau manfaat yang akan dia petik dari perbuatan ini. Kemudian yang kedua, hendaklah dia melihat kepada akibat buruk yang akan dia timbulkan kalau dia jadi melakukannya. Permusuhan di antara dua saudara, perselisihan di antara umat Islam, perpecahan di antara mereka, ini semuanya akan yang akan ditimbulkan. Kemudian juga dia harus ingat hukuman Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan untuk orang yang berbuat namimah. Dan salah satunya telah kita sebutkan tadi bahwasanya orang yang berbuat namimah tidak akan masuk surga.
Al-amr ats-tsalits 'ala al-insan an yukthir min ad-du'a wa su'al Allah Subhanahu wa taala an yu'idahum min al-akhlaq ad-namimah wal-khisal al-masinah. وفي الدعاء الماثور اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء.
Yang ketiga, hendaklah kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang mungkar, perbuatan-perbuatan yang keji, di antaranya perbuatan namimah ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan sebuah doa mengenai hal ini, yaitu sabda beliau, Allahumma inni a'udhu bika min munkaratil akhlaqi wal ahwai wal adwa, yang artinya, ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari akhlak, hawa nafsu, dan penyakit-penyakit yang mungkar.
Wa qad sa'altal akhil mutarjam an ismin namimah fiya أو نعم اسم النميمة في اللغة الأندونيسية. قال نحن نسميها أدو دمبة. فقلت ماذا يعني هذا الكلام؟ قال أدو يعني العدو أو العداوة، ودمبة الغنم. وهذا الاسم الذي شاع للنميمة بهذا الوصف في البلاد الأندونيسية يدل على أن هذا العمل عمل ذميم جدا وبغيض، ولهذا اختاروا له في التسمية هذا الاسم فجعلوه بصفة الإنسان القبيح الذميم الذي لا هم له إلا أن يجعل البهائم تتناطح وتتعادى وتتباغض، فهو اسم منفر من العمل ومبين لسوء مآلاته ونتائجه المترتبة عليه.
Dan saya telah bertanya kepada saudara penerjemah tentang apa terjemahan namimah dalam bahasa Indonesia. Maka dia mengatakan bahwasanya namimah dalam bahasa Indonesia disebut sebagai adu domba. Adu adalah adu yang kita kenal, dan mungkin ada hubungannya dengan kata-kata bahasa Arab adu yang artinya musuh, sedangkan domba artinya adalah kambing. pemakaian istilah atau kalimat ini dalam bahasa Indonesia menunjukkan bahwasanya masyarakat Indonesia juga melihat namimah adalah satu hal yang sangat buruk. Karenanya mereka membuat perumpamaan yang jelas dan bisa dipahami oleh setiap orang, yang menunjukkan bahwasanya seorang yang berbuat namimah itu seperti orang yang mengadu binatang, yang membuat mereka berkelahi, dan intinya itu semuanya menunjukkan bahwasanya namimah atau adu domba adalah satu hal yang sangat buruk yang tidak pantas untuk dilakukan. Allah lebih mengetahui.
Fathul Islam, kami angkat berikutnya dari pesan singkat atau dari penelpon kembali. Sudah ada Bapak Fandi Ahmad di Jatinegara. Halo Pak.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.
Maaf nih keluar dari pembahasan.
Iya, bagaimana Pak?
Ana mau nanya ini, apa hukum jual beli multi level marketing gimana ya Syekh? Soalnya ada teman ana yang nawarin ke ana untuk masuk gitu. Ana belum tahu hukumnya.
Baik, jazakallah khairan Pak Afandi.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum تسويق الهرم تسويق الهرم
لا نعم يعني ليس عندي حقيقة تصور كافي لتسويق الهرم. سمعت عنه وذكرت لي بعض الخطوات التي تجرى له لكنني ليس عندي تصور كافي فالجواب الله تعالى أعلم.
Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Fandi Ahmad di Jatinegara yang bertanya tentang MLM. Apakah hukum multi level marketing karena beliau sedang ditawari untuk masuk menjadi anggota MLM ini? Dijawab oleh Syekh bahwasanya saya pernah mendengar tentang MLM ini, namun saya belum punya gambaran yang cukup jelas. Saya belum punya gambaran yang cukup sehingga bisa memberikan jawaban yang tepat untuk pertanyaan Bapak Fandi Ahmad ini. Karenanya jawaban dari saya adalah wallahu a'lam, Allah lebih mengetahui tentang hal tersebut.
Nah, jazakallah khairan ya Syekh. Kemudian kami angkat dari pertanyaan pesan singkat dari Ummu Dafa di Pekanbaru Riau yang bertanya, Syekh barakallahu fikum, bagaimanakah kalau adu domba itu sudah terjadi atau namimah itu sudah terjadi, apa yang harus kita lakukan untuk menghapus dosa adu domba tersebut? Apakah Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni kita kalau kita sudah meminta maaf kepada orang yang telah kita namimahi? Jazakallah khairan ya Syekh.
إذا وقعت النميمة فما هو السبيل للتخلص من آثارها؟ يعني هل طلب العفو السماح من المنقول عنه يكفي؟
النميمة إفساد، النميمة إفساد ونشر للعداوات. ومن التوبة التي تلزم النمام أن يصلح ما أفسد، إذا كان أوجد بين أناس عداوة فليصلح بينهم، وكما أنه اجتهد في إيجاد هذه العداوة فإنه يجتهد في إيجاد الصلح والمحبة بين الإخوان، ويبين أنه جنى على هؤلاء بإيجاد هذه العداوات وهذه البغضاء حتى تتآلف النفوس وتذهب العداوات مع دعائه لإخوانه ومحبة الخير لهم. فإذا فعل ذلك نرجو الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه.
Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ummu Dafa dari Pekanbaru bertanya tentang bagaimana jika namimah atau adu domba sudah terjadi, apakah Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapus dosa kita jika kita sudah meminta maaf kepada orang-orang yang kita buat bermusuh karena namimah? Dijawab oleh Syekh bahwasanya namimah adalah perusakan. Namimah telah merusak hubungan baik antara dua orang dan menimbulkan perselisihan di antara umat Islam. Karenanya di antara taubat, di antara bagian dari taubat orang yang ingin meninggalkan perbuatan ini adalah sebagaimana dia telah merusak, hendaknya dia memperbaiki kerusakan tersebut. Jika dia telah menimbulkan permusuhan antara dua orang yang sebelumnya saling mengasihi dan menyayangi, maka dia harus memperbaiki permusuhan yang telah terjadi dan mengembalikan keadaan baik dan saling sayang di antara mereka sebagaimana sebelum terjadi namimah. Jika ia melakukan hal tersebut, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan dan taubat kepadanya.
Taib, jazakallah khairan wa hasanallahu ilaikum. Kemudian dari Abu Nadha di Bogor yang bertanya, Syekh barakallahu fikum, saya pernah menjadi penengah untuk memisahkan dua orang kaum muslimin yang berselisih dan bermusuhan. Tetapi karena teknis atau cara saya yang mungkin keliru, sehingga sampai saat ini masih terjadi permusuhan di antara keduanya. Yang jadi pertanyaan, bagaimanakah upaya yang terbaik untuk menjadi penengah permusuhan dua saudara kita? Apakah kita diperbolehkan untuk menukil sebuah perkataan yang sebenarnya tidak diucapkan oleh dua saudara kita, akan tetapi itu diharapkan akan bisa membantu terselesaikannya masalah di antara keduanya? Jazakallah khairan atas jawabannya.
حصلت عداوة بين بعض زملائي وأنا حاولت الإصلاح بينهم، لكن أنا ما نجحت، لعله لسوء الطريقة التي سلكتها يعني. فما توجيهكم في هذا؟ وهل يجوز لي أن أنقل بعض الكلمات الحسنة التي لم يقولوها إذا رجي أنها تؤثر في الإصلاح بينهم؟
أولا نسأل الله أن يثيبك على حرصك على جمع القلوب والتأليف بين الإخوان والحرص على إزالة العداوة والبغضاء التي بينهم، هذا عمل تثاب عليه. واجتماع قلوب المتعادين بيد الله عز وجل، وقد بذلت السبب وعليك أن تزيد ببذل الأسباب الصحيحة. و من الأسباب الصحيحة أن تدعو لهم بظهر الغيب، أن يؤلف الله بين قلوبهم وأن يجمع بينهم وأن يذهب عنهم كيد الشيطان وأن تسعى في الإصلاح. ولا بأس في أن تقول فلان يدعو لك حتى وإن لم تسمعه ينص عليه، لأنك تعلم منها أنه يدعو المسلمين وهو منهم، لا شك أنه يقول اللهم اغفر لي وللمسلمين، فهو من المسلمين فتشمل دعوته. فإذا قلت أن فلان يدعو لك ويثني عليك ونحو ذلك بغرض الإصلاح وتقريب القلوب وتحبيب النفوس، فهذا من العمل الطيب الذي يترتب عليه اجتماع القلوب وتآلف النفوس، والله تعالى أعلم.
Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Abu Nada yang bercerita bahwasanya dia pernah berusaha mengislah atau memperbaiki permusuhan yang terjadi antara dua orang teman, namun beliau belum bisa mendamaikan antara keduanya yang barangkali itu karena teknik yang keliru. Kemudian beliau bertanya, apakah yang harus kita lakukan untuk bisa mendamaikan antara keduanya, dan bolehkah menukil perkataan yang tidak diucapkan oleh mereka jika diharapkan hal tersebut bisa memperbaiki hubungan antara keduanya? Dijawab oleh Syekh bahwasanya yang pertama, kami doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar kepada Anda, karena memperbaiki hubungan antara dua orang yang berselisih dan bermusuhan adalah sebuah keutamaan yang besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Anda pahala yang lebih besar. Perlu diketahui bahwasanya kasih sayang di antara umat Islam, kemudian berkumpulnya hati mereka di atas percintaan, itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Anda telah berikhtiar, Anda telah melakukan sebab-sebab perdamaian di antara keduanya, karenanya Anda harus menambah lagi sebab-sebab yang dibolehkan dalam syariat kita. Teruslah berusaha mendamaikan antara keduanya, dan di antara sebab yang bisa kita lakukan juga adalah mendoakan mereka. Mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan hati keduanya, menjatuhkan kasih sayang di antara keduanya, dan menghindarkan keduanya dari makar setan. Kemudian boleh bagi Anda untuk mengatakan kepada kedua pihak yang berselisih perkataan yang diharapkan bisa mendamaikan mereka, meskipun mereka tidak pernah mengucapkannya secara langsung atau secara tersurat. Misalnya mengatakan, Fulan telah berdoa untuk kebaikan Anda. Atau mengatakan, si A telah mendoakan Anda dengan kebaikan atau dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka tidak pernah mendoakan secara langsung doa yang lain. Karena kita tahu bahwasanya pasti dia pernah berdoa, misalnya mengatakan, Allahumma ighfirli walil muslimin. Ya Allah, ampunilah aku dan orang-orang dan umat Islam yang lain. Dan tentunya si A atau si B termasuk bagian dari umat Islam ini yang telah didoakan oleh orang tersebut.
Naam, jazakallahu khairan ya Syekh wa assalamu alaikum. Berikut dari pertanyaan penelpon kembali ada Bapak Arfan di Cengkareng, Tangerang. Silakan, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Jazakallahu khairan ya Syekh. Anda ingin menanyakan, jika kita telah mengetahui bahwa kita telah diridomba oleh seseorang, bagaimana sikap kita terhadap orang tersebut yang mengadu domba kita? Sekarang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mawqifina minan nambam sa'ah bina mawqif wabil ikhwan di ahdara khusyuh.
الموقف من النمام سبق أن ذكرت أن النمام يجب أن لا يصدق وأن يحذر، وإذا كان مستمرا في النميمة يبتعد عنه ويترك ولا يستمع إليه. بل قال الذهبي إذا كان كذلك يبغض في الله، لأنه عدو للناس وعدو للمجتمعات، لكن إذا تاب وترك، من تاب تاب الله عليه. والواجب أن يحذر الإنسان من النميمة، من أن يكون من نقلتها، وأن يحذر من النميمة من أن يكون قابلا لها من نقلتها، فيحذر من الجهتين، ويسأل الله عز وجل أن يسلمه وأن يسلم منه وأن يصلح أحوال المسلمين. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Afwan dari Cengkareng yang bertanya tentang bagaimana sikap kita terhadap orang yang mengadu domba. Dijawab oleh Syekh bahwasanya sikap terhadap namam atau pengadu domba sudah kita sebutkan dalam pengajian tadi, dan kita akan tambah beberapa hal untuk lebih menjelaskannya. Kita sudah sebutkan bahwasanya hendaklah si pengadu domba ini tidak dipercaya perkataannya. Hendaklah diingatkan akan bahaya perbuatannya sehingga dia meninggalkan perbuatan tersebut. Adapun jika dia nekat dan terus melakukannya, maka jika perlu dia dijauhi. Bahkan Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan bahwasanya hendaklah orang seperti ini dibenci karena Allah, karena dia adalah musuh. Karena dia adalah musuh untuk umat semuanya, karena dia telah membuat perselisihan di antara mereka. Adapun jika dia telah taubat, maka hendaknya dia kembali diperlakukan dengan baik, kembali dicintai karena Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan hati umat Islam, menciptakan kasih sayang di antara mereka, dan akhirnya kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, kemudian kepada kerabat dan para sahabat dan pengikut beliau, dan barangkali kami cukupkan sekian untuk pengajian malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.